vertrou dat die Here ook vanmôre vir ons sal seën en dat die Here sodoende sy groot en wonderlike doel sal kom bereik. As jy 'n swaard het, trek hom uit, maak hom oop by Johannes hoofstuk 19. Ons gaan eers sing. Goed, kom nee, ons moet eers sing. Skus, voordat ons die swaard sit, terug die swaarde asseblief. Kom ons sing eers hierdie lied, lekker hartlik saam tot eer van die Here. Ja vriende, daar is die skriflesing, dit is nou in Johannes 19. Ons lees daar vanaf die 17de vers, dis die gedeelte wat handel oor die kruisiging en dan natuurlik is dit dan ook geskryf deur die apostel Johannes, die apostel van liefde. Ons bid net die seën van die Here terwyl u so sit. Here, wat 'n wonderlike dag sal dit nie wees om eendag voor u te buig en u te kroon as die koning van die konings. En Here, vandag is dit Goeie Vrydag en ons dink terug aan die kruisigingswerk en dit wat u gedoen het vir ons. En daardeur aanbid ons u. En nou wil ons bid en vra, Vader, dat u dit sal kom stilmaak in ons harte. Dat ons in hierdie oomblik sal u teenwoordigheid sal kom ervaar. En Here, dat ons ore gegrawe sal wees om te kan hoor wat u vir ons wil kom leer. En dat u in hierdie oomblik, in hierdie uur, u grootte en u wonderlike doel sal kom bereik. Word u alleenlik verhoog. Trek u mense na u self. In Jesus naam. Amen. En hy, dit is Jesus, het sy kruis gedra en uitgegaan na die soemgenaamde hoofskedelplek in Hebreeus Golgotha, waar hulle hom gekruisig het en saam met hom twee ander, een aan elke kant en Jesus in die middel. En Pilatus het ook 'n opskrif geskryf en dit op die kruis gesit en daar was geskrywe, Jesus die Nasareener, die koning van die Jode. Hierdie opskrif dan het baie van die Jode gelees, omdat die plek waar Jesus gekruisig is, naby die stad was. En dit was geskryf in Hebreeus, Grieks en Latijn. En die owerpriesters van die Jode het vir Pilatus gesê, moenie skrywe die koning van die Jode nie, maar dat hy gesê het, ek is die koning van die Jode. En Pilatus het geantwoord, wat ek geskryf het, het ek geskrywe. En toe die soldate Jesus gekruisig het, neem hulle sy klere en maak 4 dele, vir elke soldaat 'n deel. En die onderkleed, maar die onderkleed was sonder naad, van bo af in 1 stuk gewewe. En hulle het vir mekaar gesê, laat ons dit nie skeur nie, maar laat ons die lot daaroor werp, wie sin dit sal wees, sodat die skrif vervul sou word wat sê, hulle het my klere onder mekaar verdeel, en oor my gewaad het hulle die lot gewerp. Dit het die soldate dan gedoen. En by die kruis van Jesus het gestaan sy moeder en sy moeder se suster, Maria, die vrou van Klopas, en Maria Magdalena. En toe Jesus sy moeder sien en die disipel wat hy lief gehad het, by haar staan, sê hy vir sy moeder, vrou, daar is u seun. En daarop sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. En van daardie uur af het die disipel haar in sy huis geneem. En hierna, omdat hy geweet het dat alles al volbring was, sodat die skrif vervul sou word, het Jesus gesê, ek het dors. En daar het 'n kan vol asyn gestaan, en hulle het 'n spons met asyn gevul en op 'n hiesopstingel gesit en aan sy mond gebring. En toe Jesus die asyn geneem het, sê hy, dit is volbring. En hy het sy hoof gebuig en die gees gegee. En dat die liggame nie op die Sabbat aan die kruis sou bly nie, aangesien dit die voorbereiding was, want die dag van daardie Sabbat was groot, het die Jode Pilatus gevra dat hulle bene gebreek en hulle weggeneem moes word. Die soldate het toe gekom en die bene van die eerste een gebreek en van die ander een wat saam met hom gekruisig was. Maar toe hulle by Jesus kom en sien dat hy al dood was, het hulle sy bene nie gebreek nie. Maar een van die soldate het met 'n spies in sy sy gesteek en dadelik het daar bloed en water uitgekom. En hy wat het gesien het, het getuig en sy getuienis is waaragtig. En hy weet dat hy die waarheid spreek sodat julle kan glo. Want hierdie dinge het gebeur dat die skrif vervul sou word, geen been van hom sal gebreek word nie. En weer sê 'n ander skrif, hulle sal sien in wie hulle gesteek het. Net tot daar vanuit die woord van die Here. Nou vriende, ons teksvers van oordenking kry jy in Hebreërs hoofstuk 12 vers 3. Want julle moet ag gee op hom wat so 'n teespraak van die sondaars teen hom verdra het. Met hierdie tema dan wil ek met u praat. Hoekom het Christus Jesus soveel lyding verdra? Nou ek weet nie van u nie, maar vir my is dit elke Paasnaweek en veral natuurlik hier op Goeie Vrydag dat ek terugdink aan die film van so afgelope klompie jare gelede, The Passion of the Christ, wat natuurlik nou die laaste 12 ure van Christus uitgebeeld het. Daar waar hy in Getsemane gebid het, daar waar hy gevra het dat die disipels saam met hom moet stry in die gebed, en dan waar hy voor Pilatus is, dan na Herodes toe, terug na Pilatus toe, en dan het hy sy hande gewas in onskuld, en hy het sodoende, het hy dan vir Jesus oorgegee om gegeesel te word. Met daardie geeseling het hulle dan 'n stokkie met riempies aan, 3 of 7 daarvan, en vooraan klippies of been gehad, en dan het hulle die Here Jesus op sy maag laat lê, en hulle het hom geslaan van kop tot tone, en dan het hulle hom geslaan van die op die sy van kop tot tone, en dan op die ander sy van kop tot tone, en dan op sy rug gelê, en dan het hulle hom geslaan van kop tot tone, en met elke ou het daardie beentjies en daardie klippies, stukke vleis elke keer vanuit daardie liggaam uitgeruk, dat daar het hulle hom gegeesel het, was die Here Jesus net een groot stuk wond gewees, onherkenbaar aan die liggaam. En uit daardie film lei ons baie duidelik af, dat het werklik waar, dat die Here Jesus is nie een eenvoudige, een algemene mens nie. Nee, hy is die koning van die konings. Hy is God. En sodoende gebeur dit dan, dat die Satan dan ook kom en hy versoek die Jesus aan die kruis. Die Satan wil hê dat die Here van die kruis af moet opgee, dat hy moet oorgee, dat hy moet vlug, dat hy moet tou opgooi. Maar ten spyte daarvan dat die bose daar by die kruis ook is, hou die Here Jesus aan. Vriende, hulle het hom weggevat, daar op Golgotha het hulle hom vasgespijker aan die kruis, en daar die kruis en daar die gat laat inval. En daar het hy gehang aan die kruis. Wat gebeur aan daar die kruis? Dit is nou bietjie baie donker, maar die kruisiging, weet ons, was ingestel so 300 jaar voor Christus deur Persië, en dit is 100 jaar voor Christus deur die Romeine, is dit tot perfectie gebring. En dit is die dood met die meeste pyn, wat nog deur die mens ontwikkel is. Kruisiging is gehou vir die ergste, die wreedste manlike misdadigers. En die Here Jesus was naak, sonder sy klere, wat verdeel was daar deur die Romeinse soldate, het hy gehang aan die kruis, en sodoende, Psalm 22 vers 19, hulle verdeel my klere onder mekaar, en werp die lot oor my gewaad, het dit ook in vervulling gekom. Die kruisiging het 'n gruwelike, stadige, pynlike dood verseker. Sy knie was 45 grade gewees, en hy moes homself opstoot met sy bene, en elke keer wanneer dit gebeur het, dan het daar die bene krampe gemaak. Sy gewig het op sy voete gerus, en soos hy moeg geword het, het hy die gewig verskuif na sy gewrigte, sy arms en sy skouers toe. Maar binne minute aan die kruis het sy skouers uit pootjie gespring, en dan volg die elmboog en dan die gewrigte. En die gevolg was dat die arm vir ongeveer 25 cm langer was. En die profesie is vervul in Psalm 22 vers 15. Ek is uitgestort soos water, en waar hy sê, al my beendere raak los. Vir die Here Jesus, om asem te kon haal, moes hy afdruk op daardie spykers in sy voete, en sy borskas het beweeg afwaarts en inwaarts, om net lug te kan inneem en te kan uitblaas. En die longe het konstant op maksimum gewerk. Onthou, hy kon nie maklik op sy voete druk nie, as gevolg van die pyn en van die krampe wat daar was. Dis nie soos die Hollywood films, dit toon waar die persoon maar net daar aan die kruis baie hang en baie rustig is nie. Nee, die persoon aan die kruis was besig gewees die hele tyd, om hom op en af te druk, om asem te kan kry. Teen die 6de uur, 12 uur die middag, was hy so uitgeput, dat hy nie meer kon opdruk vir asem nie. Uitgeput van pyne, van krampe, het hy daar gehang. Hy was bedek met bloed en met sweet, die bloed van die geeseling, die bloed om daar die kruis te kon dra, neer te kon val op daar die klippe, dan weer op te staan en weer 'n paar tree verder neer te val. En natuurlik van die sweet van daar aan die kruis, waar hy om die hele tyd werk, om op en af te stoot, net om lug in die longe te kon kry. Hy was volkome naak. Die leiers van die Jode, die skare, die twee diewe, het hom gespot, het hom gevloek, het vir hom gelag. Hy het lae bloedsuurstof gehad, en die karbondioksied in sy bloed het vermeerder, en dit veroorsaak dat die hart vinniger en vinniger klop, en dan sê die brein vir die hart, jy moet vinniger werk, en jy moet vinniger asemhaal vir die longe, en dan beweeg hy al hoe vinniger op en af teen haar die kruis, om sodoende net die asem te kon kry, en die hart het al hoe vinniger dan begin klop. Onthou, vir ongeveer 15 ure het hy geen vloeistof ingeneem nie. Hy daar gehang in skok, lae bloeddruk, vinnige hartkloppings, vinnige asemhaling, hewige sweet, en dan kom die uitroep, ek het dors, want sy liggaam smag na die vloeistof. Plasma en bloed het rondom die hart gevorm, en hierdie vloeistof het die hart so gedruk, dat het die hart verminder het, om vinniger te klop. En sodoende om die proses van die marteling tot by die dood uit te rek, het hulle dan 'n klein sitplekkie aan die kruis vasgemaak. En dit het veroorsaak dat daar tot 9 dae kon die misdadiger aan die kruis hang voordat hy sterwe. Indien die Romeine natuurlik die dood wou versnel het, het hulle na die veroordeeldes toe gegaan en hulle bene gebreek sodat hulle hulle nie kon opdruk om asem te kon kry nie en sodoende het hulle dan versmoor. 3:00 die middag roep die Here Jesus uit, dit is volbring. Dan gee hy sy gees oor aan die Vader. En daarom het die soldate nie sy bene gebreek nie. As ons hierdie dinge hoor, en ons kry net so 'n klein insig van dit wat aan die kruis gebeur het, dan moes die Here Jesus mos nou maar tou opgegooi het. Hy kon net sy mond oopgemaak het en 10,000 van engele kon hom kom aanbid en verlos het. Niemand sal hom natuurlik kwaalik geneem het nie, maar Jesus kon dit nie doen nie. En hy sal dit ook nie doen nie. Christus is gehoorsaam aan sy Vader. En vriende, net soos wat die Here Jesus aan die Vader gehoorsaam was, net so roep dit vir jou en vir my ook, om sodoende gehoorsaam te kan wees aan die Here. Ons kan nie wegkruip nie, ons kan nie weghardloop nie, ons het geen keuse nie. En daarom kom die Here vanmôre en hy sê in Hebreërs 12:3, want julle moet ag gee op hom. En ek wil hê ons moet vanmôre op hierdie goeie Vrydag net na die Here kyk. En ons moet op hom ag gee vir dit wat hy vir jou en vir my gedoen het aan die kruis van Golgotha. Maar vanmôre wil ons die Bybelse redes vir u gee waarom die Here Jesus so gelei het. Nou, moenie skrik nie, ek gaan dit baie stadig sê. Daar is 11 redes. En ek gaan al 11 vir u noem. By sommige sal ek bietjie uitbrei, by andere gaan ons net oor dit heen gaan. Maar moenie bekommerd wees nie, u sal die etenstyd haal. In die eerste plek, die Here Jesus lei, want dit was God se vooraf bepaalde plan. Handelinge 2:22-24, Israeliete luister na hierdie woorde, is Petrus wat hier praat. Jesus die Nasareenere man deur God vir julle aangewys met kragte en wonders en tekens wat God deur hom onder julle gedoen het soos julle ook self weet. Hom wat deur die bepaalde raad en voorkennis van God oorgelewer is, het julle deur die hande van goddelose manne geneem en gekruisig en omgebring. Hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbind het, omdat dit onmoontlik was dat hy daardeur vasgehou sou word. Dan sê in Handelinge 17:2-3, en volgens sy gewoonte het Paulus na hulle gegaan en 3 sabbate lank met hulle gespreek uit die skrifte en het uitgelê en aangetoon dat die Christus moes ly en uit die dode opstaan en gesê, hierdie Jesus wat ek aan julle verkondig is die Christus. God is die liefdevolle God. God wat vir elkeen van ons lief is, want so lief het God die wêreld mos gehad, en dit sluit vir jou en vir my in. En hierdie liefdevolle God het so bepaal dat die Here Jesus so moes ly. En die Here Jesus het nie teruggeduins vir God se plan nie. Lukas 22:42, Vader, as u tog maar hierdie beker van my wil wegneem, laat nogtans nie my wil nie, maar u wil geskied. En hy was oorgegee aan die wil van die Here om God die Vader se wil te kon doen. En die Vader se wil was vir hom altyd belangrik geweest. Al kos dit Lukas 22:44. En toe hy in 'n sware stryd kom, het hy met groter inspanning gebid en sy sweet het geword soos bloeddruppels wat op die grond val, maar hy was nog steeds gehoorsaam om die wil van die Vader te doen, die vooraf bepaalde plan. En dit is so bepaal deur God met een doel, en dit is dat die mens gered sal word van sy sonde. Dis vir u en vir my gedoen, dat ons ook gered kan word en verlos kan word van sonde. Maar in die tweede plek sien ons, Jesus moes ly en hy moes sterf as 'n offer en vir die mense sonde. Jesaja 52 vers 13 en 14, kyk my knegt sal my voorspoedig wees, hy sal hoog en verhewe, ja baie hoog wees, soos baie hulle oor u verstom het en so misvormd was sy voorkoms, geen mens meer nie, en sy gestalte was nie soos die van 'n mense kind nie, vers 15, so sal hy baie nasies laat opspring, koning sal hulle mond oor hom toehou, want wat aan hulle nie vertel is nie, sien hulle, en wat hulle nie gehoor het nie, word hulle gewaar, en mens kan ook Jesaja 53 vers 1 tot 12 gaan lees, die profetiese woorde van die leiding, van die dood en van die beloning, wat vir hom voorgehou is. Dit beteken, hierdie offer wat die Here gebring het, was 'n offer gewees in jou plek, waar jy moes gesterwe het in jou sonde het, hy gekom om hierdie offer te kom bring, soos wat in die Ou Testament die bokkie gebring is, of die bees, of wat het ook al maar gewees het, is daar die offer gebring in die plek van die mens, en so het Jesus kom sterwe in jou en my plek. Hierdie leiding, hierdie dood en hierdie opstanding was vir jou en vir my. En ek glo met my hele hart, al was jy alleen op aarde gewees, sou die Here Jesus het nog steeds gedoen het. Want hy het gekom doen vir Adam en Eva, toe hy daar die jou bokkie geslag het en vir hulle kom kleed met die vel van die bok. In die derde plek, die Ou Testament profeseë dit vooraf vertel, Handelinge 26 vers 22 en 23, maar omdat ek hulp van God verkry het, staan ek tot vandag toe en getuig aan klein en groot en spreek niks buiten wat die profeet en ook Moses gesê het, dat sou gebeur nie, dat die Christus moes ly en die eerste wees uit die opstanding van die dode en 'n lig aan die volk en die heidene sou verkondig. Vriende, ek het hier neer 25 bladsye hier neergesit van hierdie hele boodskap wat jy kan kry voor die tyd. Maar daar so is 29 profesieë, saam met die vervulling, uit die Ou Testament die profesieë waar het gegee word, hoe dat Jesus Christus verloon is deur 'n vriend, verkoop vir 30 sikkel silwer, verlaat deur die disippels, vriende en familie sal van ver kyk, valse getuies, Christus sal stil wees oor aanklaas, Christus sal verag en verwerp word deur mense, Christus sal gehaat word sonder oorsaak, mense sal hulle hoofde skud, en hy sal sy hande sal wonde hê, sal op gespieg word, sal gespot word, sal saam met rowers sterf, hande en voete sal deurboor wees, sy bene is uit lid uit, sy bene sal nie breek nie, hy bid vir die aanklaer, sy klere is verdeel, sal God versake uitroep, en nog al die andere, daar is dit, die profesie en ook die vervulling, die skrifse profesie is vervul omtrent Jesus se lyding, sy kruisiging, sy dood en sy opstanding, en vriende, wat 'n wonderlike vredevolle sekerheid vir ons, dat die woord van God wat ons in ons hand het, is die waarheid, dit wat Jesus gedoen het aan die kruis is die waarheid, en daar is nog baie meer daaroor, maar in die vierde plek, Christus Jesus moes ly, en hy was gehoorsaam, hy is gebore om na Jerusalem te gaan, na Golgotha toe, sy doel was om die Vader te gehoorsaam, hy het verder as die kruis gekyk, hy het verder as Golgotha gekyk, soos 'n vrou wat verby die pyne van die geboorte kyk, na daardie ou kindjie wat gebore word, dis was Jesus gefokus, om na die vreugde wat hom voorgehou is, te kyk. Filippense 2 vers 5 tot en met vers 11. Want hierdie gesindheid moet in julle wees, wat ook in Christus Jesus was. Hy wat in die gestalte van God was, het dit geen roof geag om aan God gelyk te wees nie. Maar het homself ontledig deur die gestalte van 'n dienskneg aan te neem, en aan mense gelyk geword, en in gedaante gevind as 'n mens, het hy homself verneder, deur gehoorsaam te word tot die dood, toe ja die dood van die kruis, en daarom het God hom ook uitermate verhoog, en hom 'n naam gegee wat bo elke naam is, sodat in die naam van Jesus sou buig, elke knie van die wat in die hemel en wat op die aarde en wat onder die aarde is, en elke tong sou bely dat Jesus Christus die Here is, tot heerlikheid van God die Vader, en so verlang God, my liewe broer en suster, van elkeen van sy kinders, dat ons werklik maar gehoorsaam moet wees, soos wat ek vanmôre ook gelees het, daar in 1 Samuel hoofstuk 15 vers 22, waar Samuel vir Saul sê, dat God het meer behaag in gehoorsaamheid as aan die slagoffers, en om te luister, na die, is het vir hom belangriker as die vet van die ramme. En dit is wat God wil hê, en dit is wat die Heer wil hê, ons moet op fokus, op die hiernamaals, en ons moet gehoorsaam wees, aan al die, die voorskrifte wat die Heer vir ons in sy wonderlijke woord gee. In die vijfde plek, Christus lei, want Golgotha is nodig, om die mense saligheid te verseker. Vriende, Lukas 24 vers 46 en 47, en hy sê vir hulle, so is dit geskrywe, en so moes die Christus lei en op die derde dag uit die dode opstaan, en bekering en vergeving van sondes in sy naam verkondig word, aan al die nasies van Jerusalem af en verder. Ons het gesien dat Christus moes lei, want dit is Godse plan, is om die Christus, om die skrif te vervul, maar ook om die saligheid vir die mens te bewerkstellig. Die kruisdood, liewe vriende, was die enigste, regverdigste saligheidsplan in die heelal wat deur God bepaal is. Ons weet dat God is regverdig, en daarom was God selfs regverdig teenoor die Satan, om sy seun te kom gee om te sterwe, om sy seun moes die mens kom vrykoop, sy seun is die enigste wat alle mense vry kan koop, en dis die hart van God, wat hy vanmorgen openbaar, wanneer ons na die kruis kyk, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het, as 'n offer, sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. En vriende, dit moet ons aanneem. Maar nou, kyk hier, nou kom ons by Christus Jesus lei, en hy is die middelman tussen God en die mens. 1 Timoteus 2 vers 5 tot vers 6, en dan ook 2 Korintiërs 5 vers 18 en 19. Want daar is een God en een middelaar tussen God en die mense, die mens Christus Jesus, wat homself gegee het as 'n losprys vir almal as die getuienis op die regte tyd. En dan sê Korintiërs, en dit alles is uit God wat ons met homself versoen het deur Jesus Christus en ons die bediening van die versoening gegee het, naamlik dat God in Christus die wêreld met homself versoen het deur hulle hul misdade nie toe te reken nie en die orde van die versoening aan ons toe te vertrou. Die seun, die sondelose man, dis net hy wat ons kon, wat die mens kon vry koop. Dis die seun wat vir ons as mens na die Vader toe kan vat. Vriende, wanneer ek 'n koning, 'n afspraak maak met 'n koning, en ek kom by die paleise deur, en ek klop aan daai deur, is dit nie die koning wat vir my oopmaak nie. Daar's 'n middelaar wat kom oopmaak. As 'n middelaar wat my begelei tot by die koning, waar die koning my gaan spreek. En dis wat die Here Jesus kom doen het. Hy is die deur, hy is die middelaar. Dis hy wat vir jou en vir my kom. En wanneer ons na hom, by hom kom en hom aanvaar as ons verlosser en saligmaker, dis het hy wat ons vat na die Vader toe. Hy is die middelman. Maar Christus lei om sondaars te red, vriende. Hier is die toppunt van die kruiswerk van Golgotha. 1 Korintiërs 15 vers 3 en 4, want in die eerste plek het ek aan julle oorgelewer wat ek ook ontvang het, dat Christus vir ons sondes gesterf het volgens die skrifte, en dat hy begrawe is, en dat hy op die derde dag opgewek is volgens die skrifte. Vriende, ons moet dit weet en ons moet dit verstaan, en dit is dat Romeine 3 vers 23 sê, ons is allemaal gesondig en dat het ontbreek ons aan die heerlijkheid van God. Die feit dat ons in sonde gebore en ontvang is, kan ons nie in die hemel en in die heerlijkheid van die Here ingaan nie. Dit maak dat ons nie in daai heerlijkheid kan kom nie. 1 Timoteus 1 vers 15 sê, dit is 'n betroubare woord en werd om ten volle aangeneem te word. Dis die waarheid, dat Christus Jesus in die wêreld gekom het, om sondaars te red, en nou sê Paulus, van wie ek die vernaamste is. Vriende, dis hoekom hy gekom het na die wêreld toe, om die sondige mens te kom red, want jy sien, hy sê in Romeine 6 vers 23, die loon van die sonde is die dood, Maar die genade van gawe van God is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. En ek wil hê jy moet dit besef vandag, jy kan jouself nie red nie. Dit wat jy doen en dit wat jy werk en dit wat jy gee en dit wat iets vir jou beteken, beteken vir God niks nie. Ek vertel graag, toe ons in Mosselbaai in die gemeente was, bel een lidmaat en sê, hoorie, wil ek nie asjeblief die vrou in die hospitaal gaan besoek nie, onbekende vrou, die vrou se dogter werk saam met haar, ek sê, ek sal dadelijk gaan. En ek kom by die hospitaal en hier is die prachtigste en die mooiste ou tannetjie wat hier so in die hospitaal lê. En ek praat so bietjie en ek vertel haar hoe ek nou by haar uitgekom en sy ontvang my en ek kom by die punt uit en ek sê vir haar, tannie, as jy vandag sterf, waar gaan jy heen? Sy sê, o, dominee, ek gaan hemel toe, ek sê, hoekom tannie? Sy sê, want ek het die meeste koeksisters en koeke vir die bazaar gebak. Ek sê, tannie, is daar nog een rede wat tannie van my kan gee? Ja, sê sy, ek het hoenderkies na die pastorie toe gevat. En ek sien, is een verkeerde pad wat ek beweeg. Ek sê, tannie, dan nou nie gesondig nie. Ek sê, nee, tannie, sê van my, het jy al een leun vertel? Ja, sê sy, dominee, net vanmorgen vir die sister. Ek sê, tannie, nou sê die Bybel, dan het jy aan alles skuldig geword. En net daar, in daardie oomblik, oortuig die Here hierdie vrou van sonde. Dis die eerste keer en die laaste keer nog, wat ek so vinnig gesien het. En daardie tannie sê vir my dominee, dan is ek verlore. En ek maak vir haar die evangelie duidelik. En ek bid saam met haar. En toe ons klaar gebid het, sy sê dominee, as ek nou sterwe, gaan ek hemel toe. Sy het besef al haar koeksisters en koeke en hoenderkies wat sy pastorie toe gedra het, vir haar niks beteken nie. O, liewe vriende, dis net God wat red. En daarom moet ons aan hom gehoorsaam wees. Ons moet aan hom oorgegee wees. Ons het gisteraand het so mooi gehoor, wat beteken dit as jy gered is, of ander terme, wat beteken dit as jy bekeer is, of ander terme, wat beteken dit as jy weergebore is. Maar ek wil aansluit by dominee Hendrik se boodskap. Ek wil sê in die eerste plek, jy is vergewe, wanneer ek my sonde bely het, en so doen hy dit vir die Here gegee het, is dit die Here Jesus wat vir die Vader sê, en ek gebruik my eie naam, Johan het my aangeneem, hy is nou ons kind, en dan slaan die Here op die rechter tafel, en sê ek verklaar hom regverdig, en ons vergewe sy sonde, en ons vat sy sonde, en ons gooi dit in die see, en ons sit daar een bordjie, soos die kleerling gesê het, no fishing. Niemand gaan weer terug na daar die sonde toe nie. Efesiërs 1 vers 7, en ek wil jy met hierdie tekstvers baie mooi luister. In hom het ons die verlossing deur sy bloed. Dis die bloed van Jesus Christus en die bloed van Jesus Christus alleen. Die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade. Liewe broeder en suster, wanneer God jou red, en wanneer God jou vergewe, vergewe hy al jou sondes en al jou misdade. En hy gooi dit weg, hy sit dit achter sy rug, hy dink nooit weer daaraan nie, dis vir hom 'n afgehandelde saak. Hy vergewe jou sondes. Jy hoef nie weer as kind van God, soos 'n vrou baie jare gelede geleer het, as kind van God, as jy nou by 'n waarsêer was, of die vrouens het mos ringetjies of iets oor hulle pols of hulle maag of iewers te laat gaan om te sien wat se kind is dit, 'n seentjie of 'n dogtertjie, al daai tipe van goeters, dan jy kan nie weer, hoef nie weer te gaan vir bevryding nie. As jy gered is, het God jou vrygemaak, volkome, skoon, hy het jou vergewe. Maar nie net dit nie, hy reinig jou. 1 Johannes 1 vers 7, maar as ons in die lig wandel, as ons in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar, en die bloed van Jesus Christus, sy Seun, reinig ons van, u ken dit. Dominee Floris Kutsie het vir ons in die klas gevra, is alles, Alles is alles, dominee. Alle sonde. Vriende, alle sonde. Die bicycle se wiewelik afblaas. 1 Johannes 1 vers 9. As ons ons sondes bely, hy is getrou en regverdig om ons die sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig. Alles. Kan jy sien die bloed van Jesus Christus, die werk wat het doen om ons te reinig van alle sonde. Jy is skoon gewas deur die bloed van die lam. Maar is nie al nie. Hy verlos ons van die bose wêreld. Galasiërs 1 vers 4 wat homself gegee het vir ons sondes sodat hy ons kan uitred uit die teenwoordige bose wêreld volgens die wil van ons God en Vader. Kolossense 1 vers 13 en 14 hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Vers 14 en wie ons die verlossing het deur sy bloed, naamlik die vergifnis van die sondes, gaan net nou 'n bietjie op hierdie een uitbrei. Maar die volgende een is hy versoen ons met God. Dis net die Here Jesus Christus wat ons na God toe kan kom en wat ons kan bring en dat ons in 'n versoening met hom kan lewe. Kolossense 1 vers 19 en 20, want dit het die Vader behaag dat in hom die ganse volheid sou woon en dat hy deur hom alles met homself sou versoen, nadat hy vrede gemaak het deur die bloed van sy kruis. Ek sê deur hom die dinge op die aarde sowel as die dinge in die hemele. Romeine 5 vers 9, veel meer dan sal ons, nou dat ons geregverdig is, in sy bloed deur hom gered word van die toren. Romeine 5 vers 10, want as ons terwyl ons nog vyande was, met God versoen is deur die dood van sy seun, veel meer sal ons deur sy lewe gered word, nadat ons versoen is. Kan jy sien, liewe broeder en suster, wat 'n wonderlike werk uit die Here Jesus vir ons kom doen aan die kruis van Golgotha. Hy het gekom dat sondaars gered kan word, versoen kan word met God, ja, gereinig kan word, dat jou sonde vergewe kan word. Die duivel kan op die ashoop van jou sonde gaan krap en hy kan dit weer kom, onthou jy daai oorspel, onthou jy daai dit, onthou jy daai wat jy gesteel het. Hy kan dit doen, maar die Here het dit vergewe. En nou kom so baie my kinders van hier sê, o, Here vergewe weer asseblief, daai sweet wat ek gesteel het in die OK, daar toe ek 9 jaar oud was. Vergewe dit asseblief, Here. Sê die Here, wat, waarvan praat jy? Want hy dink jy daaraan nie. Dis verby. Hy dink jy daaraan nie. Dis in die bodem van die see. Nommer 8, Christus Jesus ly om die Nuwe Testament daar te stel. Hebreërs 12 vers 24, en by Jesus die middelaar van die Nuwe Testament en die bloed van die besprenkeling wat van beter dinge spreek as Abel. Die offers van die Ou Testament kom nou tot einde. Die Here Jesus het die volmaakte offer gebring en daarom is dit nou net Christus Jesus en niks anders te nie. Hebreërs 8 vers 6, maar nou het hy 'n voortreffeliker bediening verkry vir sover hy ook middelaar is van 'n beter verbond wat op beter beloftes wettelik gegrond is. Maar die 9de ene, Christus Jesus ly om ewige lewe vir mense te gee. Wat 'n wonderlike gedagte. Die ewige lewe vir die mens is die vervulling van die Vader se doel. Die mens wat God se genade ontvang, sy liefde deel en dan ook die ewige lewe ontvang. Hy sê in Hebreërs 9 vers 11, maar Christus wat opgetree het, as hoëpriester van die toekomstige weldade het deur die groter en volmaakter tabernakel wat nie met hande gemaak is nie. Dit wil sê wat nie aan hierdie skepping behoort nie. Ook nie met die bloed van bokke en kalvers nie, maar met sy eie bloed eenmaal ingegaan in die heiligdom om 'n ewige verlossing teweeg te bring. Die ewige lewe wat hy vir ons gee. As jy gered word daardie oomblik, kry jy die lewe van Christus, 'n ewige lewe wat jy ten alle tye in die teenwoordigheid van Christus sal wees, nadat jy gesterf het. Die tweede laaste enetjie, Christus Jesus ly om 'n voorbeeld vir die mens te wees. 1 Petrus 2 vers 21 en 22, want hiertoe is julle geroep, praat met kinders van die Here, omdat Christus ook vir julle gelei het en julle 'n voorbeeld nagelaat het, sodat julle sy voetstappe kan navolg. Hy wat geen sonde gedoen het nie en in wie se mond geen bedrog gevind is nie. 1 Johannes 2 vers 6, hy wat sê dat hy in hom bly, behoort so, self ook so te wandel, soos hy gewandel het. Dis mos plain Afrikaans is dit nie, ons verstaan dit mos. 1 Johannes 3 vers 16, hieraan het ons die liefde leer ken, dat hy sy lewe vir ons afgelê het, en ons behoort ons lewe vir die broeders af te lê. My liewe broeder en suster, die Here Jesus het vir ons 'n voorbeeld gegee, hoe dat ons moet lewe op aarde, in gehoorsaamheid aan die Vader, en dis wat hy van jou en van my verwag. Jou gehoorsaamheid is vir hom baie meer belangriker, as dat, as die tyd wat jy vir hom gee, as die geld wat jy vir hom gee, as wat ook al wat, hy soek jou gehoorsaamheid in alles. My kind praat met daai een, o nee, hulle gaan van my lag. Wees gehoorsaam, gaan praat. Die Here verwag, dat ons sy voorbeeld sal volg. In die laaste plek, die Here Jesus Christus ly, en hy sterf om die bose werke te verbreek. 1 Johannes 3 vers 8, hy wat die sonde doen is uit die duivel, want die duivel sonde van die begin af, vir hierdie doel het die Seun van God verskyn, om die werke van die duivel te verbreek. Vriende, is dit nie so, dat die Satan wil mense vernietig nie? Is dit nie so, dat hy hulle wil vermoor nie? Hy wil hulle besteel van Godse doel. 2 Timoteus 2 vers 26, en hulle weer nugter kan word, vry van die struik van die duivel, dat hulle deur hom gevang was, om sy wil te doen. Kinders van God is vry van hierdie struik van die bose, en dis wat God met jou wil doen. Hoeveel keer het ek nou nie al, laas week het ek al gehoor weer, by 'n gemeente, van die vroukie, 'n prachtige vrou, getrou in die dienste, dien die Here, maar nog vasgevang in die rook. Ag, as die Here haar net wil verlos van die rook, dominee. Sy nog in die struik van die duivel. Vriende, baie jare gelede as student het ons in Pretoria straatwerk gedoen, en 'n ander student kom help my, en hy sê, hoor jy, jy moet my kom help met hierdie ou. Hy en sy vrou het huweliksprobleme, en so gaan ons, en daarna sy woonstel toe. Daar is maar min meubels, ons sit daar, bring vir hulle die evangelie, en hierdie ou, is nog Engels ook, en hy sê, maar ek kan nie, God sal my nie red nie, hoekom nie? Ek gebruik dwelms, ek gebruik dit en dit en dit, en ek doen hierdie sonde, en ek doen daai sonde, en ek het dit al in my lewe gedoen, en ek drink, en al die goede, en dit het my seker 'n half uur gevat, om vir hom te wys, dat die bloed van Jesus Christus, reinige mens van alle sonde, en toe ons by die punt kom, dat ons saam bid, en hierdie oukie 'n oorgawe maak aan die Here, toe hy amen sê, toe sê, now I'm feeling clean, nou is hy vry van die struik van die bose, hy klaar gemaakt met hierdie dinge, en so dit maak nie saak of hy die drankbottel is, of hy die pornografie is, of hy rook is, of waar het ook al mag wees nie, die Here Jesus het gekom om die werk van die bose te verbreek, hy die Satan gaan hel toe, en kinders van God glo en aanvaar wat Christus vir jou gedoen het, neem dit aan, maak het jou eie en sê, Here, hier is ek vanmôre, maak my vry van hierdie bande, van hierdie kettings wat my so vashou. Die Here wil het vir jou doen vanmôre. Martin Luther het eendag gedroom. Hy droom, hy staan voor God en die Satan is besig om hom te beskuldig. En elke beskuldiging wat die Satan teen Martin Luther inbring, is die waarheid. En hoe meer beskuldiging hy teen hom inbring, hoe laer sak Martin Luther se kop. En toe die Satan nou klaar is, toe sê hy vir die Satan, maar daar is nog iets wat jy vergeet het. En die Satan is so verbaas. En hy vra maar, wat is dit? Hy sê, ek wil net vir jou sê, dis die bloed van Jesus Christus, wat ons reinig van alle sonde. My liewe broeder en suster, het maak nie saak wat se beskuldiging die duivel vanmôre inbring teen jou lewe nie. Dis die bloed van Jesus Christus wat hy gestort het aan die kruis van Golgotha. Die oorwinning wat hy daar vir jou en my bewerkstellig het, wat ons verlos, wat ons reinig, wat ons skoon maak, wat ons vry maak van hierdie sonde en soos wat ons dit gisterand gehoor het, dan het ons 'n begeerte in die hemelse rigting om te doen wat die Vader wil hê ons moet doen. Hebreërs 12 vers 3 sê, want julle moet ag gee op hom. Christus is vol liefde. Hy is vol krag. Hy is vol nederigheid, vreugde, sagmoedigheid en nog baie ander dinge. Christus Jesus vir die waarheid is die waarheid en die lig. Nooit het Christus Jesus 'n boek geskrywe nie. En tog is daar baie boeke oor hom geskryf en baie liedere oor hom geskrywe. Sy boodskap is eenvoudig. Wat hy vir ons hier in die woord van die Here gee, en tog die mees intelligente mense van die wêreld soek na die dieptes van sy boodskap. Sy boodskap en lewe vereis by jou 'n verandering. Tot vandag vereis die woord van jou 'n reaksie. Ja, Christus Jesus is die mees kontroversiële mens op aarde. Selfs Gandhi het gesê, ons moet Christus Jesus se boodskap navolg. Sy lewe, Christus Jesus se lewe, het die wêreld verander. Hy is die seun van God, Johannes 19 vers 36. Hy is een met die Vader, Johannes 10 vers 30. En Christus sterf aan die kruis. Nie vir wat hy gedoen het soos die rowers nie, maar vir dit wat hy was. Hy sterf sodat jy en ek kan lewe. Hy het dit vir jou en vir my gedoen. En Billy Sunday het gesê, en ek het dit nou nie gaan toets of dit waar is nie, maar Billy Sunday het jare gelede gesê, 256 name van Christus is daar in die Bybel, omdat hy meer was as al die name wat hom beskryf. En ek wil dit glo. O my liewe broeder en suster, sal ons nie vanmôre Hebreërs 12 vers 3, want jy moet ag gee op hom nie. Wil jy nie vanmôre na die kruis kyk nie? Wil jy nie vanmôre jou hart stil maak en daardie bewuste sonde waarvan jy en wat jy nog mee loop voor die Here kom gee en sê, Here, was my met u bloed. Reinig my van alle sonde. Hy wil dit vanmôre vir jou doen. Daardie ketting, daardie band wat jou so vashou, hy wil jou losmaak van daardie sonde. Hy wil hê jy moet vry wees en dat jy moet lewe tot eer van die Here. Kom ons maak ons hart stil. Geef vir u 'n half minuut dat ons net so elkeen stil gebed kan doen met die Here. As jy nie sonde het wat jy hoef te bely nie, dank God dat hy daar is om sodoende die werk vir jou gedoen het. Vra die Here dat hy vir jou dieper sal lei in sy wonderlike heiligheid en lewe. Aanbid die Here, loof hom, prys hom. Maar as daar iets is wat tussen jou en die Here is, gee ek nou geleentheid dat jy dit sal regmaak met hom.
Jesus is faithful.
Kom ons bly in daardie gebedstemming. Die Here Jesus is baie naby. Hy is hierso. Hy wil daardie las wat jy het, wil hy wegneem. Hy wil jou verlos. Praat met die Here. Ek kan nie vir jou praat nie. Ek kan nie namens jou sonde bely nie. Maak jou saak met die Here reg. Kind van die Here, hy soek gehoorsaamheid. Breek, word verlos van die bose se werk. Is dit moeilik? Wil jy ek moet saam met jou bid? Onse wonderlike Here, wanneer ons by sulke situasies is, dan is die duivel altyd daar om mense regverdig te praat. Om sodoende vir hulle te vertel dat hulle is nie so sleg nie. Maar Here, U sê ons moet ag gee op dit wat U vir ons gedoen het aan die kruis. Vanmôre kyk ons na die kruis. En Here, dan is daar mense wat sien dat tussen hulle en die kruis van Jesus is daar sekere dinge wat hulle moet regmaak met U. Leuns, bedrog, diefstal, baie ander dinge, miskien jaloesie of twis of kwaad praat. Here, ek wil bid saam met hulle terwyl hulle in die stryd is, dat U die oorwinning vir hulle sal gee, omdat U gekom het om die bose se werk te verlos. En dankie Here dat ons vry kan wees. Dankie dat U dit vir ons skenk. En dankie Here dat ons vandag kan weet, U is God, U verlos, U trek nog steeds mense na U toe, dat U vir ons lief is, dat U vir ons omgee, en Here dat U in ons lewens wonderlike werk wil kom doen. Baie dankie dat U hoor, dankie dat ons kan weet, U sal voortgaan, deur die werking van U Heilige Gees in die harte van mense. Amen. Daar is 'n slotlied wat ons gaan saam sting, staande, ek weet nie hoeveel versies nie, 2, 3, 4, 3 versies, wys hy. Kom ons staan, sing ons dit tot eer van die Here. As jy wil agterbly en hulp nodig het, ons is hierso, is baie welkom om agter te bly, maar gaan weg met vrede en die wete dat die Here u vrygemaak het. Ontvang die seën van die Here, die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God ons Vader en die wonderlike opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees wees en bly met u elkeen. Amen.